Mayitni Rishtondan So'xga 1 millionga olib keldilar. 15 yanvar kuni ozodlik tinglovchilaridan biridan mana bu xat olindi.
So'x mavzui hech kimni qiziqtirmayapti. Kecha Farg'onadan uzilib qolgan So'x tumaniga bir mayit 1 million so'mga olib kelindi. Nahotki buni o'zbekistonlik amaldorlar matbuot bilmasa, BMT ham bunga befarq bo'lsa, dunyoda inson huquqi shunchalar pastmi? Buni hal qiladigan tashkilot bormi o'zi? Hamma narsa qimmatlashdi, oziq-ovqat zaxirasi tugab boryapti. Xalq nima qilish kerak?
Deb yozdi ozodlik tinglovchisi. So'x markazi Ravon qishlog'ida yashaydigan manbamiz mazkur xatda keltirilgan ma'lumotni tekshirib, mayitning yoshi 50 dan o'tgan Mirzarahimov Hayitali ekanligini aniqladi. Tilga olingan pul esa mayitni Rishtondan So'xga yetkazish uchun Qirg'iziston militsiyasi xodimlariga berilgan pul ekanligini aytdi. Manbaga ko'ra, qirg'iz militsiyasi faqatgina mayit yuklangan mashinaning o'tishiga ruxsat bergan. Natijada dafn marosimida vafot etgan kishining o'g'illari ishtirok eta olmagan. Insident yuz berganidan beri so'xliklar bilan o'tkazilgan suhbatlarda ular Qirg'iziston militsiyasi ta'magirligidan yillar davomida zada bo'lganliklarini aytishadi. Jumladan Novosibirsk shahrida ishlayotgan so'xlik Mo'minjon 14 yanvar kuni bunday degan edi:
mana shu paytgacha, mana masalan So'xdan chiqib Rishtonga borguncha, как ularni organi pravoxranitelni gaisi bormi, pograni bormi, как Sedvikov razboyniklarga o'xshab ketardida shu paytgacha, shu yo'l ochiqligida. Невозможно было до этого проехать даже. Ну вот utardi, pul berib, unaqa qilib, shu gaisi mashinaning ichida turib, mast holatda tushadi. U hech qayerga jalb ham qila olmaysiz ularni. Bizda unaqa bo'lsa, qirg'izlar spokoyno o'tadi So'xdan. Hech qanaqa nima yo'q. Birontasi qo'l tekkisa, bizni organ unga nima qiladi? Sraza. Qanaqa qirg'izga qo'l tegizish ham yo'q edi bizda. Men o'sha yerda yashayman, bilamanda aniq buni.
Deydi Mo'minjon. So'xda vafot etgan rishtonlikni olib ketisha olmayapti. So'xdagi manbaning aytishicha, 15 yanvar kuni So'xning markaziy kasalxonasida bu yerga Rishtondan kelib ishlaydigan bir kosib o'zbekning vafot etgani ma'lum bo'ldi. Ism familiyasini aniqlashning iloji bo'lmagan rishtonlik So'x kasalxonasiga 14 yanvar kuni yotqizilgan va ko'p o'tmay vafot etgan. Yo'l yopiqligi uchun mayitning yaqinlari Rishtondan So'xga kela olmayapti. Olib borib berishni esa hech kim o'z zimmasiga olmayapti, dedi manba. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili, ning o'rinbosari Saidjon Iratovga ko'ra, O'zbekiston rasmiylari bilan So'xni O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'laydigan yo'llarni ochish yuzasidan so'zlashuvlar olib borilmayapti.
Sizlar jilgan yo'q.
So'zlashuvlar bo'layotgani yo'q. Ko'rganimiz zarar qoplanganidan so'nggina so'zlashuvlarni boshlashimiz mumkin deb aytganmiz.
Sizning bari to'lovchi bor. Ana biz zasol teriga o'rsaydim deb. Ana o'tiraus sulishkonim.
Dedi qirg'iz rasmiysi. Ayni paytda Botken viloyatining So'xcha yaqin Charbak, So'gment va Tayan qishloqlarida Qirg'iziston Respublikasining idoralararo komissiyasi ishlamoqda. Hukumat vakillari bilan uchrashuvlar chog'ida aholi So'xga olib boruvchi yo'llarni batamom yopib tashlash to'g'risidagi takliflarni o'rtaga tashladi. Bu haqda matbuotga Botken viloyat hokimligi vakili Mamajon Berdishev xabar qildi. Xabarlarga qaraganda so'xliklar o'z yurtiga o'sh orqali keladigan bo'lsin degan talablar ham yangragan. So'xliklardan tovon puli yig'layotgan bir paytda qirg'iz qishloqlariga gumanitar yordam yetkazilmoqda. Insident tufayli barcha yo'llari So'xdan o'tgani uchun tashqaridan uzilib qolgan Qirg'izistonga qarashli Bo'joy qishlog'iga 15 yanvar kuni issiq kiyim, kundalik ehtiyoj mollari va oziq-ovqatdan iborat insonparvarlik yordami yetkazildi.